Práve bez cenzúry a politickej korektnosti vám prináša Slobodný vysielač. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.
Tak, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám u zpráv bez cenzury, bez politické korektnosti k datu 4. března, pardon, roku 2019. Načínáme tedy 10. týden letošního roku a stery slaví své jmeniny, takže jim přejeme vše nej. Zprávy vyšly tedy na nejvíc.info.cz a jdeme se hned mrknouti na všechno. Zkusíme podkres, jestli to půjde. Tak, jestli to bude adekvátní. Koukneme se tedy na ekonomiku. Wall Street Journal tedy odhalil detaily připravovaného obchodu mezi Spojenými státy americkými a Čínou. Spojené státy americké tedy a Čína se dostaly do finální fáze konzultací ohledně otázek obchodu. Podmínkami obchodu je pekingské snížení řady cel na americkou produkci a na oplátku Washington může zrušit řadu sankcí, jak tedy uvádí list Wall Street Journal. Citujeme, nehledě tedy na zachované překážky, se jednání posunula do takového stupně, že oficiální dohody může být dosaženo na schůzce prezidenta Trumpa a generálního tajemníka ústředního výboru komunistické strany Číny Xi Jinpinga asi 27. března. Uvádí tedy list s odkazem na zdroje, které jsou obeznámeny s plány. Jak uvádějí noviny, v současnosti tedy Peking nabízí snížení cla na americké zboží, zejména tedy v oblasti zemědělství, chemického a automobilového průmyslu. Washington ze své strany projednává zrušení většiny, možná i všech sankcí na zboží z Číny, které začaly platit tedy v loňském to roce. No a koukneme se na řešení problémů dneška, která ale nejsou kompatibilní s kapitalismem. Současné tedy elity dělají nerealistickou politiku, která nepohne ani s extrémním dluhem a ani s klimatickou změnou. Dnešek charakterizuje podle Paula Meissna, autora knihy s názvem Postkapitalismus. Všudy přítomný to pocit nerealismu elit, takže oficiální diskurzy už neslouží jako návod pro jednání, zákony se neaplikují a regulace se ignorují. Mason dále ukazuje na dva grafy, které podle něj ilustrují tento nerealismus. Tím prvním grafem je produkce nebo projekce rozpočtu USA ve vztahu k hrubému domácímu produktu do roku 2018. Model projektuje úroveň dluhu k roku 2030, který je primárně spojený s neochotou zvýšit daně jako podíl na HDP, ale naopak investovat zase do obrany, sociální ochrany a Medicare. Ve srovnání tedy s dobou po druhé světové válce nyní vlastně neexistuje vůbec žádný plán, jak dluh USA snížit, takže velká ekonomika tak v době míru zvedá svoje zadlužení, což je zase krutá realita. Takže celé články vždy pod těmi nadpisy, takže řešení problémů dneška není kompatibilní s kapitalismem. To jsme měli ty ekonomické stránky a koukneme se tedy hezky na východní Evropu. Další zpráva má název Brzy do zemlianek. Uživatelé internetu okomentovali tedy plány Ukrajiny na export plynu. Americký tedy premiér Vladimír Grossman ukázal na energetický potenciál své země. O tom napsal na Facebooku a slova premiéra pobavili tedy samozřejmě uživatele sociálních sítí, ne tedy Facebooku. Podle Grossmana tedy může Ukrajina vyrábět více plynu a spotřebovat ho efektivněji. Citujeme: Ukrajina je energetická země, to tedy zdůrazňuje premiér. A dále pokračoval: pro nás je v budoucnu naprosto realistické, že nebudeme záviset na dodávkách plynu ze zahraničí, píše tedy pan Hrojsman ve svém příspěvku. A dále tam doplnil: hlavním cílem energetické strategie je poskytnout Ukrajině svůj vlastní plyn a nakonec se stát tedy exportní zemí. Tak to uzavírá svůj příspěvek, který předseda ukrajinské vlády. No a příspěvek okomentovali samozřejmě už uživatelé Facebooku a dalších a většina prohlášení tedy Hrojsmana neocenila. Citujeme: šetříme až tak, že za chvíli budeme bydlet v zemňankách. Ceny na elektřinu nebo za elektřinu jsou příliš vysoké a vy vyprávíte pohádky. To napsala například Valentina Ryabčenko v komentáři k danému příspěvku pana Hrojsmana. No a jak to bude s tím plynem? Koukneme se na šéfa Naftogazu. Ten varoval před rizikem úplné ztráty tranzitu plynu. Vedení tedy Národní akciové společnosti Naftogaz Ukrajiny a hlavně tedy ten šéf Andrej Kobolev prohlásil v éteru ukrajinské televize s názvem Pátý kanál, že Severní proud 2 učiní systém plynovodů na Ukrajině neužitečným. Citujeme: přijdeme o celý tranzit, protože existuje ještě turecký proud, který bude nejspíš ukončen a spuštěn ke konci roku 2019. Dále tedy také zdůraznil, že po spuštění Severního proudu 2 ztratí Ukrajina združující faktor proti údajné tedy ruské agresi a značně se zvýší pravděpodobnost válečného konfliktu. No, tento plynovod tedy nemůžeme analyzovat z hlediska ztráty peněz, ale z hlediska prý válečného rizika, mínil dále pan Kobolev. No a u té Ukrajiny samozřejmě ještě zůstaneme. Francouzský list totiž Le Figaro říká, že Ukrajinci jsou natolik zklamaní z politiků, že jsou tedy ochotni hlasovat za komika. Nebo pro komika. Tak tedy v průzkumu zveřejněného veřejného mínění vede tedy s velkým rozdílem před ostatními uchazeči o post ukrajinského prezidenta komik Vladimír Zelenský. Novinář z listu Le Figaro to vysvětluje tím, že tedy Petro Porošenko a Julka Tymošenko zklamali své voliče stejně jako volby celkově. Ukrajinci tedy mají 31. března zvolit svého prezidenta, avšak, jak píše Le Figaro, mají natolik skeptickou náladu a jsou natolik zklamáni svými bezmocnými a skorumpovanými politiky, že zvítězit dokáže náhodný kandidát, například tedy komik Vladimír Zelenský, který tedy dnes vede ve všech průzkumech veřejného mínění. Autor článku si klade tedy otázku, cituji: dá se tedy nynější prezident Petro Porošenko považovat za hodného důvěry? Slíbil vykořenění korupce, ale ani za 5 let jeho vlády se mu to nepodařilo a oligarchové i nadále tahají v zákulisí za nitky. A ani Julia Tymošenková není pokládána za dobrou kandidátku s ohledem na její někdejší vládu. Ukrajinci navíc očekávají od prezidenta, že skoncuje s konfliktem na Donbasu. Autor dále píše ve svém příspěvku, že nehledě na minské dohody tam pokračují potyčky a že východ země se fakticky oddělil od Ukrajiny. No, k tomu mám jenom jedno, ano, samozřejmě plynová princezna či carevna Julka Tymošenková a její osudy Ukrajincům jsou velice dobře známé a Petro Porošenko jenom do roku 2018 ze 6 násobil své jmění, zatímco, jak slyšíme, Ukrajinci pomalu budou za chvilku bydlet v zemňankách. Takže to jenom k tomu, aby jsme si to uvědomili, jak to tam skutečně je, ne jak se nám tady v propagandistických médiích České televize a rozhlasu říká. Tak, pojďme se kouknout ještě, než dáme nějakou pauzu, na Střední východ a Severní Afriku. Asi hádáte správně, zaměříme se teď tedy na Sýrii. V Sýrii se totiž vzdala velká skupina bojovníků Islámského státu. Včera 3.3. nebo v noci na 3.3. dokonce nějací zase ve dvou vlnách útočili na opozice syrské arabské armády. ta jejich útok odrazila a uštědřila těmto lumpikům z Islámského státu těžké ztráty. No a dneska se nějakých 150 bojovníčků vzdalo, jo? Říkají si, že jsou tedy od Islámského státu. Oznámila to tedy syrská organizace pro lidská práva s názvem nebo zkratkou SOHR. No a podle agentury AP se vzdala skupina asi 500 lidí, mezi nimi jsou tedy také i bojovníci Islámského státu. Na východě Sýrie bojuje proti zbylým tedy členům Islámského státu, řekněme, arabsko-kurdská koalice s názvem SDF. Syrian Democratic Forces, myslím, co to jsou. A ty se snaží ale nejdříve z místa evakuovat civilisty a ty bojovníky, kteří se nejprve chtějí vzdát. No a agentura Reuters k tomu s odvoláním na SOHR napsala, že v Baghúzu, kam se uchýlili poslední bojovníci Islámského státu s rodinami, se vzdalo 150 členů Islámského státu. Budou podle agentury Reuters ve skupině asi 400 lidí, která má být z místa evakuována už během dnešního dne. SOHR situaci v Sýrii tedy sleduje bohužel jen z Británie a tvrdí, že má v terénu však své informátory. No a k tomu ještě zase zpět agentura AP citovala zdroj z SDF, z těch Syrian Democratic Force, nebo Forces, podle toho, jak se jim zrovna říká. Podle tohoto zdroje se teda vzdalo 500 lidí, včetně nějakých bojovníků Islámského státu. Kromě nich by mělo tedy z Baghúzu odjet dalších 200 lidí. Z vesnice bylo vidět odcházet desítky mužů, také žen a dětí. No a lidé z SDF je prohledali a nechali je nastoupit do připravených nákladních automobilů. No a Sýrie samozřejmě není jenom problém uvnitř, žádná občanská válka tam nikdy nebyla, a tak tedy Izrael a Ruská federace prý vytvoří plán, nějaký společný a společný tým pro odsun zahraničních sil ze Sýrie. Tak tedy Izrael a Rusko vytvoří společnou skupinu, která se bude zabývat otázkou odsunu zahraničních sil ze Sýrie. Izraelský premiér Bibi Netanyahu to oznámil v neděli poté, co se v průběhu tohoto týdne, no vlastně už minulého, setkal tedy v Moskvě s ruským prezidentem Vladimírem Putinem a diskutoval s ním o iránské přítomnosti v Sýrii, informovala o tom tisková agentura AFP. Izrael tedy požaduje stažení jednotek z nepřáteleného Íránu ze Sýrie a upozorňuje, že nedovolí, aby íránské síly zůstaly natrvalo na syrském území. Citujeme pana Netanyahua. Dal jsem jednoznačně najevo, že Izrael nedovolí, aby se Írán vojensky usadil v Sýrii. A dal jsem také jednoznačně najevo, že budeme proti tomu nadále vojensky zasahovat. Řekl tedy Netanyahu pro členy své vlády a dále poznamenal: s prezidentem Putinem jsme se dohodli na společném cíli, stažení tedy zahraničních sil, které přišly do Sýrie po vypuknutí, no zase, občanské války. A dohodli jsme se na vytvoření společného týmu, aby prosazoval tento cíl, dodal tedy izraelský premiér. No a pojďme se kouknout zase na druhou stranu, kdo v tomto konfliktu byl samozřejmě více než méně zainteresován, tedy na USA. Spojené státy americké tedy trestají Sýrii za prohranou válku a odnášejí to zase jen obyčejní lidé. Teresa Spencerová hlásí přímo ze Sýrie, že lidé mrznou. Česká tedy novinářka a aktivistka Teresa Spencerová ve svých pravidelných ranních zprávičkách u kávy přibližuje svůj pohled z aktuální cesty do Sýrie, kam tedy odcestovala, aby se na vlastní oči přesvědčila, jak to tam vypadá. Do Sýrie tedy přicestovala, aby pochopila situaci, která nastala poté, co Spojené státy americké světu prakticky zakázaly dodávat do Sýrie tedy některé suroviny. No hlavně tedy ropu, plyn, mazut a další. Citujeme Terezu. Jak konstatoval jeden americký finančník syrského původu, USA prostě trestají Sýrii za prohranou válku a odnášejí to zase jen obyčejní lidé. Tak podle informací v médiích, které v důsledku sankcí již neproudí v Sýrii elektřina, lidé si nemají v zimě čím přitopit a mrznou. A Tereza k tomu dodává. Obyčejní Syřané jsou naštvaní, protože i když byli v nejkritičtějších chvílích teda války Daesh před branami Damašku, přesto tedy plyn i elektřina byly dodávány a bylo jich neustále dostatek. Tak, toť tedy na začátek a dáme si nějakou krátkou pauzu.
Demokratické zřízení doplatí na to, že bude chtít vyhovět všem. Chudí budou chtít část majetku bohatých a demokracie jim to dá. Mladí budou chtít práva starých, ženy budou chtít práva mužů, cizinci budou chtít práva občanů a demokracie jim to dá. Zločinci budou chtít obsadit veřejné funkce a demokracie jim to umožní. A až zločinci demokracii nakonec ovládnou, protože zločinci od přírody tíhnou po pozicích moci, vznikne tyranie horší, než dovede nejhorší monarchie nebo oligarchie. Sokrates.
Nadešel čas, kdy slovo každého z nás musí nabít větší váhy než politické dohody těch, kteří na Slovensku, Česku, v Evropě a téměř všude ve světě ztratili důvěru. Nadešel čas, kdy rozhodnutí každého z nás musí převážit nad rozhodnutími zájmy úzkých skupin ovládajících finančnictví, ekonomiku a politiku. Nadešel čas, kdy hlas každého z nás musí být vyslyšený a rovnocenný z hlasy těch, které už desítky let pod kritická média vydávají za osobnosti. Dnes více než kdykoliv předtím v poválečné historii hrozí, že se Evropa bude topit opět v krvi a slzách válečných růst. Propagandistická mašinérie vytváří, tak jako mnohokrát v minulosti, jednostranné vidění a už dopředu modeluje podobu vníka, vůči kterému štve lidi a celé národy, bez úcty k jejich kultuře a tradicím. Jsme lidské bytosti a narozením na tento svět máme nezcizitelné právo rozhodovat o vlastním osudu a osudu generací našich potomků. Jako občané České i Slovenské republiky jsme se ve zmařeném referendu o vstupu do NATO nemohli rozhodnout o našem sebeurčení. Dnes se odůvodnění tohoto vojenského paktu zredukovalo do násilného prosazování politicko-ekonomických zájmů globálně organizovaného zločinu. Ideologie neoliberální ekonomie dovedla svět k současným krizím, kdy se bojuje o ekonomickou nadváhu ve světě. Skutečným důvodem války i na Ukrajině je mašinérie propagandy, která ji velebí, také kolabující hospodářství, gigantický dluh Spojených států a oslabující dolar. Válečná tažení a jejich mediální podpora udržují při životě imperialistická tažení proti národům, proti kterým budou chtít poslat i naše otce, bratry a syny. Posilňují pozice cizí zločinné organizace na našem území a ženou nás do války za jejich zájmy proti slovanským národům. Odmítáme sloužit cizím zájmům a pozbyhnout zbraň proti lidem, kteří se podobně tak jako my dostali do pasti, vytvořené nenasytnou a chamtivou krutostí megakorporací a bankovních kartelů pozadí. Odmítáme být nelidskými, odmítáme být zotročenými a zneužitými obětmi na šachovnici mocenských her. Naše dnešní lhostejnost může být už zítra náhradním kamenem pro nás i naše potomky. Toto všechno jsou důvody, proč vyzýváme prezidenta republiky, vládu a parlament, aby podpořili vypsání referenda o vystoupení České i Slovenské republiky ze Severoatlantické aliance.
Právě bez cenzury a politické korektnosti vám přináší svobodný vysílač.
Ano, zprávy bez cenzury pokračují. Koukneme se na Asii a já teď zkusím nový formát, takže koukneme se ohledně napětí, které dále roste. Jelikož finanční ředitelka firmy Huawei podala žalobu na Kanadu a také se podíváme na Spojené státy americké a Jižní Koreu, které tedy mají končit se společnými vojenskými manévry na korejském poloostrově. Tak pak napište, co je lepší, jestli když sdělím ty nadpisy článků a pak se k ním vrátíme. Takže stanice BBC informuje o tom, že minulý pátek finanční ředitelka firmy Huawei a dcera jejího zakladatele Meng Wanzhou podala žalobu na Kanadu. Žaloba, kterou tedy Meng podala u nejvyššího soudu Britské Kolumbie, tak vrátíme tam podkres, se týká tedy kanadské vlády, pohraničního úřadu a jízdní policie, a to za vážné porušení jejich občanských práv. Meng, který zdůvodnila žalobu tím, že ji příslušníci úřadu kanadské pohraniční služby zadrželi, prohledali a vyslýchali na letišti na základě falešných záminek. Následně ji předali královské kanadské jízdní policii. Finanční ředitelka firmy Huawei považuje své zadržení tedy za nezákonné. A domnívá se, že ti, kteří ji zadrželi, jí záměrně nezdělili skutečné důvody tohoto kroku a neposkytli jí informace o jejich právu tedy nevypovídat a mít dokonce svého obhájce. Tak, to jedno, a teď se koukneme na ty Spojené státy a Jižní Koreu. Takže Spojené státy americké a Jižní Korea oznámily, že ukončí rozsáhlá jarní společná vojenská cvičení, která jsou samozřejmě trnem v oku Korejské lidově demokratické republice. Informovala o tom agentura AP. Washington a Seoul tak chtějí tedy podpořit diplomatické úsilí o vyřešení severokorejské jaderné krize. Oznámení následuje tedy 3 dny po summitu mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a severokorejským vůdcem Kim Jong-unem ve Vietnamu. Schůzka skončila tedy předčasně a to bez jakékoliv dohody. Donald Trump ale i tak hodnotí setkání jako přínosné, neboť otevřelo cestu k dalším debatám o severokorejském nukleárním arzenálu. A Pentagon oznámil, že ministři obrany USA a Jižní Koreje se rozhodli tedy ukončit sérii cvičení s názvy Key Resolve a Fall Eagle. Tyto manévry jihokorejská a americká armáda tedy obvykle pořádají v březnu a v dubnu. No a jedeme dál, koukneme se na konflikty, konfliktní potenciály a další. Takže zprávy budou ohledně generálního tajemníka OSN, který říká, že Evropa ostře pocítí důsledky zhroucení smlouvy INF, to je o těch raketách krátkého středního doletu. A koukneme se také na Stern, německý magazín, který píše, že ruská raketa Zircon udělá ze západu bezmocné talibánce. Tak jdeme na to. Evropa tedy velmi ostře pocítí negativní důsledky zhroucení smlouvy o likvidaci raket středního a krátkého doletu, tedy INF, a proto nelze dopustit nové závody ve zbrojení. Varovně to tedy prohlásil generální tajemník OSN Antonio Guterres na konferenci o odzbrojení, která se konala v Ženevě. Citujeme pana Guterese. Ukončení INF, pokud to připustí, způsobí, že svět bude ještě nebezpečnější a nestabilnější. Tato nejistota a stabilita se i v Evropě znatelně projeví. Prostě si nemůžeme dovolit vrátit se k neomezené konkurenci v jaderné oblasti, která zaznamenala nejtemnější dny studené války. A pak také vyzval Rusko a Spojené státy, aby využili zbývajícího času až do definitivního zastavení smlouvy INF, aby zahájili tedy upřímný dialog o všech vznesených otázkách. A zdůraznil, že je velmi důležité tuto smlouvu zachovat. Tak to tedy vyjádření Antonia Guterese, generálního tajemníka OSN. No a ono to samozřejmě všechno souvisí, že ano, tak se půjdeme na ten ruský Zircon. Námořní tedy hypersonická raketa s názvem Zircon se ukázala být mnohem rychlejší a nebezpečnější, než věřili nebo se marně domnívali západní experti. To uvedl ve svém článku novinář Gernot Kramper v německém časopisu Stern. Citujeme. Vzhledem k tomu, že rychlost rakety je 11 000 km za hodinu, bude stačit 5 minut, aby se dostala do Pentagonu a zničila ho. No, podle publikace západní odborníci tedy předpokládali, že rychlost zirkonu nepřesáhne hranici 6 000 km za hodinu. Nicméně raketa překonává i tato očekávání. Je jí tedy skoro dvojnásobná rychlost, stejně jako dosah 1000 km, činí její zničení konvenčními obrannými prostředky téměř nemožnými. Nebo zničení nemožným, pardon. Citujeme. Pouze tedy elektronické obranné systémy a laserové zbraně mohou účinně tedy čelit takovýmto raketám, poznamenal tedy pan Kramper pro časopis Stern. Tak, jednou zprávičkou se ještě koukneme do Ruské federace. Ta totiž pozastavila plnění smlouvy právě INF. Ruský tedy prezident Vladimír Putin podepsal výnos o pozastavení plnění smlouvy o likvidaci raket středního a krátkého doletu, která má zkratku INF. Dokument tedy vstupuje v platnost dnem podpisu pana prezidenta a informuje o tom tisková služba Kremlu. V poslední době se Moskva a Washington navzájem samozřejmě obvinují z porušování smlouvy INF. Hlavní stížností Spojených států je raketa 9M729 a zároveň Rusko opakovaně hlásilo, že přísně dodržuje své závazky vyplývající ze smlouvy. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov dříve poznamenal, že Moskva má ke Spojeným státům velmi vážné otázky ohledně dodržování smlouvy právě samotnými Američany. A podle pana Lavrova jsou americká obvinění z porušování smlouvy INF Moskvou nepodložená a raketa 9M729 byla testována na délku povolenou právě touto smlouvou. No, když si najdete starší zprávy, tak to tam u nás najdete, řekl bych, jak určitě na Svobodném vysílači CS, tak 100% pak, pokud ne u nás na SVCS, tak určitě ale na zprávách bez cenzury, právě na nejvíc pomlčka info, kde to bylo rozebíráno, rozdíly mezi tedy raketou 9M278 a tou modernizovanou verzí 9M279. Tak, koukneme se tedy k nám už na evropský kontinent a koukneme se tedy, cože se to tady děje. Protože USA přicházejí tedy s lichotkami a obnovují diplomatický status delegace Evropské unie ve Washingtonu a říkají, je to náš nejcennější partner. No a pak se koukneme na Francii, kde tedy protesty trvají, zraněných jsou tisíce, země upadá do propasti a koukneme se na tři kasty a totalitní tyran Macron. Také na zoufalé probuzení periferní většiny a nejhorší násilí od alžírské války. A proč o tom v české televizi neslyšíme? No a to bude z Evropy vše, dáme si další ještě pauzici. Tak. Spojené státy americké tedy obnovily původní diplomatický statut delegace Evropské unie ve Washingtonu, přičemž Unii zároveň označili za tedy najednou za jednoho ze svých nejcennějších partnerů. Oznámil to v pondělí v prohlášení americký velvyslanec při Evropské unii pan Gordon Sondland, jehož citovala agentura AFP. Americké ministerstvo zahraničí tedy snížilo diplomatický status delegace Evropské unie v USA v druhé polovině roku právě 2018. Delegace Evropské unie ve Washingtonu byla tolikrát americkou vládou považována za formální rovnocenou ambasádám jednotlivých států a její vedoucí byl označován za velvyslance. No, ale po snížení statutu se však tedy v dokumentech ministerstva zahraničí označoval jen za vedoucího delegace, podobně jako třeba šéf zastoupení Africké unie. Opatření, o kterém teď rozhodl rezort diplomacie USA, aniž informoval Brusel, bylo zase vnímáno jako další rána pro transatlantické vztahy. A v lednu snížení diplomatického statusu kritizovala i vlivná skupina poslanců Evropského parlamentu. No, takže to máme k tomu. A šupky rubky na to policejní násilí ve Francii proti žlutým vestám. Takže celý ten článek, nevím, kde je, řekl bych asi na protiproudu, ale fakt teď netuším, je velice obsažný, velice důkladný, takže bychom se mu mohli věnovat i v nějakém special pořadu. Tak teď jenom krátce. Ministr vnitra Christoph Castaner nařídil totiž policii, aby použila takovou míru násilí, jaká nebyla použita od alžírské války, která probíhala v letech 1954 až 1962. Během totiž posledních dvou dekád proběhly ve Francii mnohokrát už různé stávky. Vzpomeňme rok 2005, kdy byla země celé týdny sužována nepokoji a také žhářstvím. Přesto i počet zraněných demonstrantů zůstával tehdy nízký. Výsledky tedy nového tvrdého přístupu se ve Francii teď dostavily. Jen tedy za posledních několik týdnů bylo zraněno 1700 protestujících, někteří vážně, 19 jich přišlo o oko, 4 přišli o ruku. A ačkoliv francouzští policisté nepoužívají tedy smrtící zbraně, jsou vyzbrojeni gumovými projektily a často střílí demonstrantům přímo do obličeje, což mají tedy podle teď už aktuálních pravidel policejního zásahu prý zakázáno. No a francouzská policie, ale také jako jediná v Evropě, je ta, která dosud používá kuličkové granáty. To je nějaký granát, který obsahuje 25 gramů TNT, tedy trinitrotoluenu, a gumové kuličky. No, takže to asi dělá pěkný bordel. Prezident Macron ale nikdy neuznával požadavky protestujících, řekněme, hnutí žlutých vest za legitimní. Proto těmto požadavkům také nikdy nevěnoval zvláštní pozornost. Pouze souhlasil se zrušením dodatečné daně, tedy z pohonných hmot, která měla vstoupit v platnost právě v letošním lednu. No a také ještě mírně zvýšil tedy hranici minimální mzdy. Bohužel k obojímu přistoupil až po týdnech protestů žlutých vest. Tak to se to má tedy v té Francii a Evropě vůbec. Tak, no a za chvilku se mrkneme také na Ameriku a další.
Žijeme ve zvláštních časech, kdy mladí i staří jsou vzděláváni ve lži. A ten, který se odváží říkat pravdu, je nazýván šílencem či bláznem. Platón. Memorandum svobodného občana. Slované mohou rozhodnout o dalším osudu Evropy, pokud se spojí a budou rozhodující silou zdorující okupantům a válečným štváčům, kteří nás po celé generace postrkují ke vzájemné nenávisti a vraždění. Osud světa, jak ho známe, spočívá v našem svědomí. Proto signatáři memoranda svobodného občana vyzývají, aby se naší prioritou stalo funkční referendum, ve kterém by se každý z nás mohl rozhodnout, zda se naše země vymaní z temnoty, anebo se vydá za skutečnou svobodou, kam tedy vede, vystoupení z NATO, neutralita, přímá demokracie, vlastní nezávislá měna, plná potravinová soběstačnost, státní banka s nulovým úrokem, strategické podniky v rukou občanů, školství a zdravotnictví hrazené ze státního rozpočtu a veřejnoprávní média pod přímou kontrolou. Více naleznete na stránkách www.memorandum.sk.
Ve spolupráci s časopisem Zem a Vek připravil Svobodný vysílač a Studio Kadaň.
Právě bez cenzury a politické korektnosti vám vším svobodným vysílání.
Tak, koukneme se na destabilizaci, imigraci a terorismus, i když on to přímo souvisí zase s Evropou. Protože se koukneme na Německo. Německo chce islamistům tedy odebírat občanství a příliš pozdě reagují kritici. To bude teď jenom jeden článek. Nebo jsem něco? Počkat, já jsem něco. Pardon, já jsem něco přeskočil. No tak to je jedno. Tak se k tomu pak vrátíme. Tak tedy části německých džihadistů, kteří se zapojí do bojů za teroristickou organizaci, bude tedy Spolková republika Německo odebírat občanství. Počítá s tím totiž dohoda německého ministra vnitra Horsta Seehofera za CSU a ministryně spravedlnosti Kataryny Berleové za SPD. O níž informují listy jako je Süddeutsche Zeitung a také rozhlasové a televizní stanice NDR a WDR. O tom, jak tedy nakládat s radikály, kteří v posledních letech odešli do Iráku nebo do Sýrie bojovat tedy za tzv. Islámský stát, se v Německu začalo ve zvýšené míře diskutovat s blížícím se očekávaným koncem Islámského státu a také po výzvě amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby si evropské země vzali zpět bojovníky této organizace z řad tedy svých občanů. Nynější kompromis tedy dvojice ministrů, který podle kritiků buď přichází až příliš pozdě, se sice nebude vztahovat na již vězněné extremisty, ale měl by usnadnit řešení podobných případů do budoucna. No, zda to tedy Německu pomůže, zůstává otázkou. Koukněte se na další země, Francii, Británii, Holandsko, Švédsko a další, Belgii, Francii a tak dále. Takže no, koukneme se teď ještě jednou zprávu na Ameriku, teda teď konkrétně Spojené státy americké a vše, co souvisí s Trumpovým neradostným týdnem. Jelikož politolog Oskar Krejčí přináší nové informace nejen o nepříliš radostném postavení prezidenta USA, ale též o vojenských výdajích ve světě a názorech světové veřejnosti na globální vůdcovství vybraných států. Litovat tedy státníky se asi nemá, že ano. Vybrali si sami a po většině mohou odstoupit, když se jim jejich postavení znelíbí. Přesto neměl to americký prezident minulý týden prý vůbec lehké. A Oskar Krejčí tedy vyjmenovává aspoň tato témata. Napřed tedy sněmovna reprezentantů amerického kongresu schválila rezoluci blokující vyhlášení stavu nouze na hranici s Mexikem, o němž před dvěma týdny dekretem Donald Trump rozhodl. No a pak před výborem sněmovny reprezentantů pro dohled a reformu Trumpův bývalý osobní právník Michael Cohen prohlásil, že současný americký prezident je podvodník a rasista, který ke lhaní nutí taky ostatní. No. A samozřejmě, aby toho nebylo málo, summit se severokorejským vůdcem Kim Jong-unem v Hanoji skončil bez veřejné dohody. Navíc tento výsledek doprovází mohutná mediální kampaň, snažící se právě zdiskreditovat Donalda Trumpa za to, že se přátelí vlastně s diktátorem, který zavinil smrt amerického studenta v severokorejském vězení. Ono toho je tam více a můžete se na to podívat na Oskara Krejčího. Tak, už se vrhneme tedy závěrečně dvěma zprávami, ne třemi, se koukneme na Českou republiku. Začneme tedy velvyslanecem USA v České republice, který uvedl hlavní hrozby pro severoatlantickou teroristickou organizaci, tedy NATO. A samozřejmě, že se ty hrozby neobešly bez Ruska. No, pak se koukneme na spisovatelku Tučkovou. Ta říká, že potomci vyhnaných Němců si chtějí promluvit, ale Češi potlačují výčitky svědomí, protože týrali, znásilňovali a rozkrádali. No a pak se koukneme na Erika Besta a na jeho článek s názvem Zemanovo konečné vítězství nad ČSSD akciovou společností. Jdeme na to. Takže na sněmovním sekretáři k 20 letům členství České republiky v NATO americký velvyslanec v České republice Stephen King uvedl hlavní hrozby tedy pro alianci a připomněl Čechům nutnost vydávat na obranu tedy 2%, že se k tomu zavázali 2% HDP. No a pan Petříček s velvyslancem to vidí prý úplně stejně. No a informuje nás o tom server aktuálně.cz, který myslím ale patří Bakakalovi. Tak, jako hlavní tedy hrozbu pro NATO americký velvyslanec uvedl samozřejmě režim ruského prezidenta Vladimíra Putina, který je podle jeho slov takový, že se snaží ovlivnit nejen Spojené státy, jako v těch prezidentských volbách, ale dokonce i celou Evropu, protože se nám samozřejmě blíží evropské parlamentní volby, že ano. Tak, cituji pana Kinga. Putinův režim se snaží podkopat naši jednotu, naše demokratické procesy, snaží se vměšovat se do voleb v Evropě i ve Spojených státech. Tak. Jako další hrozby tedy pro NATO americký velvyslanec uvedl pak dále, asi jistě chápete, Čínu, že ano, která podle něj propojuje obchodní zájmy svých firem se strategickými zájmy země, také zmínil terorismus, kybernetické útoky a hlavně ty dezinformace. Takže se koukněte na evropský akční plán v boji proti dezinformacím a pokud vás to zajímá, co se tady chystá, můžete si najít jak v archivu Svobodného vysílače, tak samozřejmě na kanále YouTube, kde je to Svobodný vysílač archiv zase, takhle pro změnu. Pořád komentářů k aktuálnímu dění, tak jak to vidí, nebo jak to komentuje Aliance národních sil, protože jsme tady měli, a moment, já vám to tedy najdu, konkrétně jsme tady měli doktorku tedy Vladimíru Vítovou s magistrou Milenou Míčovou. Bylo to 21. února 21.2. letošního roku 2019. Na YouTube by to mělo být, v archivu také, takže si to poslechněte Eurogen Forces nebo Eurogen Force. A můžete se podívat a hlavně se poslouchat i do toho akčního plánu. Takže hrůza, děs a bída, co se tady chystá. No, tak jdeme na tu spisovatelku Tučkovou, která, já jsem na to zvědavý a zase rodím slzy, protože to je z toho Bakakalovo taky. To není možný. No jo, je to možný. Tak uvidíme, co paní spisovatelka vymyslela. Spisovatelka Kateřina Tučková hovořila v rozhovoru pro server aktuálně.cz mimo jiné také o tom, že Češi potlačují výčitky za odsun Němců a říká, pomůžem vzájemný dialog. Tučková se mimo jiné zabývá také nerovnými podmínkami žen na trhu práce. Nechybí však ani snaha o usmířování česko-německých vztahů, kdyby podle ní k němu mohl přispět letošní ročník Lipského knižního veletrhu, dámy a pánové. No tak to slyšíte. No. Historii těchto vztahů se snažila pochopit při své práci na románu s názvem Vyhnání Gerty Schnirchové. Tak, nebo Vyhnání Gerty Schnirch. Cituji. Dívat se na válku perspektivou dívky česko-německého původu bylo pro některé lidi neakceptovatelné, zejména pro starší ročníky, které měly z války bolestivé vzpomínky, což samozřejmě chápu. Při autorských čteních a následných besedách došlo k několika konfliktním situacím, ale na druhou stranu jsem se i u Čechů setkala s mnoha pozitivními ohlasy. Tak to slyšíte. No a pojďme se kouknout na prezidenta Zemana a jeho údajné konečné vítězství nad ČSSD AS. Jak to poznamenal tedy Erik Best? Tak, jdeme na to. Dosud měl Milan Chovanec v ČSSD tedy prý významný vliv. Prezidentovi Miloši Zemanovi proti účasti strany ve vládě Andreje Babiše a Zeman zase sociálním demokratům na jejich sjezdu, tedy v únoru roku 2018, poradil, aby Babišovu vládu podpořili, ale nevstupovali do ní. Nechtěl, aby Chovanec zevnitř vládu tedy rozkládal. Hned poté, co byl Chovanec na sjezdu v roce 2018 odstaven od moci, k čemuž tedy prezident významně přispěl, změnil Zeman svůj postoj a začal aktivně podporovat vstup ČSSD do vlády. Na posledním sjezdu strany minulý tedy víkend prezident Zeman ČSSD pochválil za její vládní aktivity a prohlásil, že dá straně hlas v evropských volbách. Chovanec je tedy mimo hru, stejně jako další klíčové postavy obchodní skupiny ČSSD AS, jako jsou Josef Bernard, Martin Netolický a další. A tak to zkrátka Erik Best ČSSD nazývá tedy akciovou společností. Ta a jí nakloněná média, včetně právě České televize a například vydavatelství Ekonomia, to by je, myslím, taky bakakala, už pro prezidenta nepředstavují teď prý hrozbu a tak prezident Miloš Zeman může začít pomáhat obnovovat stranu, kterou takto vzájemně destruují. Destruktivní válka tedy už téměř pohřbila na politickém to jevišti, či neby by se dalo, neby by mohli odejít, že ano, všechny strany, ale to by nám teď nějak moc nepomohlo. No tak dámy a pánové, aby jsme věděli, jak to bylo s Gretou Šnirdovou a Šnirchovou a na co by se spisovatelka Tučková měla podívat, dámy a pánové, v dnešních cenách válečné reparace ze strany nacistického Německa, které nebyly za těch hrůzných 75 let Československu a už vůbec ne České a Slovenské republice vyplaceny, v dnešních cenách dosahují 11 bilionů korun českých. Sedli jste si na zadek? Tak já vám to zopakuji. 11 bilionů, dámy a pánové. Ne milionů, ale ani ne miliard. Ale 11 tisíců miliard. Chápete to? 11 bilionů. To nám mají Němci vyplatit. Místo toho tady mají levné montovny a otroky. Takže takto se to má. A aby jsme si připomněli zase odkaz prezidenta Edvarda Beneše, tak ho tady máte sice v mém podání, protože originál jsem nikde nenašel, takže kdybyste ho někde vyštrachali v nějakém archivu rozhlasu nebo něco takového, Českého rozhlasu nebo v archivech Československého dřívějšího rozhlasu, pokud se to někde zaznamenalo z roku 1947, co prohlásil prezident Edvard Beneš v Praze, myslím, že v srpnu nebo kdy to bylo, tak zkrátka toto je důležité. Postupimská dohoda a dekrety prezidenta republiky, které byly podepsány na nátlak nebo z rozhodnutí vítězných mocností druhé světové války. Tož tedy samozřejmě USA, že ano, a další spojenecké země, Velká Británie, Francie a tak dále. Takže jdeme na to. A tím se vlastně rozloučím. Mějte se krásně, děkujeme za šíření. Jakýmkoliv způsobem. Odkaz prezidenta Československé republiky, doktora Edvarda Beneše. Vážení spoluobčané, v nedávné době jsem podepsal historicky významné dokumenty pro naši Československou republiku, to jest dekrety prezidenta Československé republiky. Tyto dokumenty nám dávají naději, že se již nikdy nebudou opakovat tragické události let 1938 a 1939. Vědom si neblahých zkušeností našeho národa, zejména z druhé světové války, Zanechávám vám tedy odkaz, ve kterém vás varuji před možnými pozdějšími požadavky na znovu osídlení našeho pohraničí sudetskými Němci, kteří tedy byli po právu na základě mých dekretů z naší republiky odsunuti. Může se stát, že mé dekrety, vydané z rozhodnutí vítězných mocností druhé světové války, budou s odstupem času revanšisty prohlašovány za neplatné. Může se stát, tak jako v minulosti, že se najdou v uvozovkách čeští vlastenci, kteří se budou sudeckým Němcům za jejich odsun omlouvat a že budou nakloněni otázce jejich návratu. Tak nenechte se tedy oklamat a jejich návratu nedopuste. Hitlerové odcházejí, avšak snaha o ovládnutí Evropy Německem zůstává. Mohou se najít vlastizrádci, kteří budou opět usilovat i o odtržení Slovenska od České republiky. Bylo by to pošlapání odkazů našeho prvního prezidenta Československé republiky Tomáše Garrigue Masaryka a jeho spoluzakladatele Milana Rastislava Štefánika. Vedlo by to k zániku obou našich národů. A nezapomeňte, že mé dekrety se týkaly i potrestání vlastizrádců, že mají tedy trvalou platnost a potrestejte všechny případné vlastizrádce, ať už je to kdokoliv a v kterékoliv době. Váš doktor Edvard Beneš v Praze, květnu roku 1947.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.